Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom na današnji spomin vernih rajnih se spominjamo prihodnosti. Papež pozval prekinitvi ognja v Elfasarju in vsem zaželel lepo nedeljo v krščanskem spominu na naše pokojne. Newman razglašen za crkvenega učitelja. Papež med svetomašo. Vzgoje naj vsem pomaga postati svetniki. Papež Leon XIV. Katoliške univerze so poklicane, da postanejo potovanja uma k Bogu.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
Risurrezione dai morti di Gesù il crocifisso in questi giorni d'inizio novembre illumina il destino di ognuno di noi.
V teh dneh začetka novembra usodo vsakega izmed nas osvetljuje vstajenje Jezusa, križanega, od mrtvih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji dan spomina na verne rajne, na nedeljo 2. novembra. On sam nam je rekel, volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, ampak vse to obudim poslednji dan. Na ta način je jasno središče Božje skrbi, da nišče ne bi bil zavečno pogobljen, da bi vsak imel svoje mesto in bi sijal v svoji enkratnosti. To je skrivnost, ki smo jo obhajali včeraj v prazniku vseh svetih. Občestvo razlik, ki tako rekoč širi Božje življenje na vse hčere in sinove, ki so si želeli biti del njega. To je želja, ki je opisana v srce vsakega človeka, ki kliče po priznanju, pozornosti in veselju. Kot je zapisal papež Benedikt XVI, hoče izraz večno življenje dati ime temu neustavljivemu pričakovanju. Ne zaporedje brez konca, ampak potopitev v ocean neskončne ljubezni, v katerem čas prej in potem ne obstaja več. Polno življenja in veselja, to je tisto, kar upamo in pričakujemo od našega življenja s Kristusom. Tako nam spomin na vse verne rajne skrivnost še bolj približa. Božjo skrb, da ne bi nikogar izgubil, namreč odznotraj spoznamo vsakeč, ko se zdi, da zaradi smrti za vsele izgubimo nek glas, nek obraz, cel svet. Vsak človek je namreč cel svet. Današnji dan je torej dan, ki izziva človeku spomin, tako dragocen in tako krhek, brez spomina na Jezusa. Na njegovo življenje, smrt in vstajenje je neizmeren zaklad vsakega življenja izpostavljen pozabi. V živem spominu na Jezusa pa se celo tisti, ki se jih nihče ne spominja, tudi tisti, za katere se zdi, da jih je zgodovina izbrisala, pokažejo v svojem neskončnem dostojanstvu. Jezus, kamen, ki so ga zidarje zavrgli, je sedaj vogelni kamen. To je velikonočno oznanilo, zato se kristjani od nekdaj spominjajo pokojnih, vsake Evharistiji in vse do danes prosijo, da bi v evharistični molitvi omenili njihove najbližje. Iz tega oznanila izhaja upanje, da nihče ne bo izgubljen. Naj bo torej obisk pokopališča, kjer tišina prekine mrzličnost delovanja, za vse nas povabilo k spominu in čakanju. Pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku, molimo v vero izpovedi. Spominjamo se torej prihodnosti, nismo zaprti v preteklost, v solze nostalgije. Tudi nismo zapečateni v sedanjost kot v nekakšen grob. Naj nas doseže znani Jezusov glas. Naj doseže vse ljudi, ker to je edini glas, ki prihaja iz prihodnosti. Kliče nas po imenu, pripravlja nam prostor. Osvobaja nas občutka nemoči, s katerim smo v nevarnosti, da se odpovemo življenju. Marija, žena Velike sobote, na nas spet nauči upati.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovo na spomin vernih rajnih je papež Leon XIV. Najprej pozval k prekinitvi ognja v Elfasarju, v Sudanu, in odprtju humanitarnih koridorjev. Povabil k molitvi za Tanzanijo, kjer so po nedavnih političnih volitvah izbruhnili spopadi, ki so povzročili številne žrtve. Na koncu je vsem zaželel lepo nedeljo v krščanskem spominu na naše pokojne.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre. Z veliko žalostjo spremljam tragične novice iz Sudana, zlasti iz mesta Elfasar v mučenem severnem Darfurju. Nerazsodno nasilje nad ženskami in otroki. napadi na nemočne civiliste in hude ovire za humanitarno delovanje povzročajo nesprejemljivo trpljenje prebivalstvu, ki je že tako izčrpano zaradi dolgih mesecev konflikta. Molimo, da bi Gospod sprejel pokojne, podprl trpeče in se dotaknil src odgovornih. Ponovno pozivam upletene strani k prekinitvi ognja in nujnem odprtju humanitarnih koridorjev. Nazadnje pozivam mednarodno skupnost, naj odločno in velikodušno posreduje ter ponudi pomoč in podporo tistim, ki neutrudno delajo za pomoč. Molimo tudi za Tanzanijo, kjer so po nedavnih političnih volitvah izbruhnili spopadi, ki so povzročili številne žrtve. Vse pozivam, naj se izognejo vsem oblikam nasilja in naj gredo po poti dialoga. Danes popoldne bom na pokopališču v Veranu obhajal Evharistijo za vse pokojne. Duhovno bom obiskal grobove svojih ljubljenih, molil bom tudi za mrtve, ki se jih nihče ne spominja. Toda naš nebeški Oče nas pozna in ljubi vsakega posebej in ne pozabi nikogar. Vsem želim lepo nedeljo v krščanskem spominu na naše pokojne.
Med mašo na praznik vseh svetih 1. novembra je papež Leon XIV. Razglasil svetega Janeza Henrika Newmana za cerkvenega učitelja ter ga poleg svetega Tomaža Akvinskega imenoval za sozavetnika vseh, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa.
Sanctum Johannem Henricum Newman, Ecclesiae Universalis Doctorem declaramus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Z evharističnim obhajanjem na trgu svetega Petra se je sklenil tudi jubilej posvečen svetu vzgoje in izobraževanja. Papež je zato spregovoril o pomembni vlogi vzgojno-izobraževalnih ustanov v današnji kulturi, se z jasnimi spodbudami obrnil na vse, ki delajo na tem področju, z molitvijo, da bi katoliška vzgoja vsem pomagala odkriti lastni klic k svetosti. Pri tem pa se je nenehno skliceval na svetega Janeza Henrika Newmana, novega učitelja vesolne cerkve.
L'imponente statura culturale e spirituale di Newman.
Newmanova izjemna kulturna in duhovna veličina bo služila kot navdih novim generacijam, katerih srca hrepenijo po neskončnem in ki so se pripravljena z raziskovanjem in znanjem podati na pot, ki gre, kot pravi starodavni latinski rek, per aspera ad astra, torej prek težav do zvest, je dejal papež na začetku homilije. Življenje svetnikov nam dejansko pričuje, da je mogoče strastno živeti sredi kompleksne sedanjosti, ne da bi zanemarili apostolsko naročilo žarite na svetu kakor zvezde, je dejal papež in vsem vzgojiteljem in učiteljem ter vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponovil besede iz pisma Filipljanom.
Risplendete oggi come astri nel mondo.
Žarite danes v svetu kakor zvezde, zahvaljujoč pristnosti svojega prizadevanja za skupno iskanje resnice, za njeno dosledno in velikodušno širjenje prek služenja mladim, zlasti revnim in za vsakdanjo izkušnjo, da je krščanska ljubezen preroška in dela čudeže. Jubilej je romanje upanja in na ogromnem področju vzgoje je upanje kot seme nepogrešljivo, je nadaljeval sveti oče ter šole in univerze primerjal z laboratoriji preroštva, kjer se upanje živi, se o njem nenehno pripoveduje in se ga vedno znova predlaga. In to je tudi smisel evangelija o blagrih, ki se ga je bralo med mašo.
Le beatitudini portano in se una nuova interpretazione della realtà.
Blagri vsebujejo novo interpretacijo realnosti, so pot in sporočilo Jezusa vzgojitelja. Na prvi pogled se zdi nemogoče kot blažene imenovati revne, tiste, ki so žejni in lačni pravičnosti, preganjane ali delavce za mir. A to, kar se zdi v slavnici sveta nepredstavljivo, se v bližini Božjega kraljestva napolni smislom in lučjo. V svetnikih vidimo, kako se to kraljestvo približuje in med nami postane resnično. Sveti Matej upravičeno predstavi blagre kot nauk, Jezusa prikaže kot učitelja, ki posreduje novi pogled na stvari in čigar perspektiva sovpada z njegovo lastno potjo. Vendar pa blagri niso le še en nauk več, so nauk par excellence. Prav tako Gospod Jezus ni eden med mnogimi učitelji, ampak je učitelj par excellence. Še več, je vzgojitelj par excellence. Mi, njegovi učenci, smo v njegovi šoli in učimo se v njegovem življenju, torej v poti, ki jo je on prehodil, odkriti obzorje smisla, ki lahko osvetli vse oblike znanja. Da bi naše šole in univerze, je zaželel papež, vedno bile kraj poslušanja in prakticiranja evangelija. Lahko se nam zdi, da sedanji izzivi presegajo naše možnosti, vendar temu ni tako. Ne dovolimo, da nas premaga pesimizem, je poudaril sveti oče in spomnil na besede papeža Frančiška, ki je dejal, da si moramo skupaj prizadevati za osvoboditev človeštva iz teme nihilizma, ki ga obdaja in ki je morda najnevarnejša bolezen današnje kulture, ker grozi, da bo izbrisala upanje. Omemba teme, ki nas obdaja, nas spomni na eno najbolj znanih besedil svetega Janeza Henrika, hvalnico Vodi me dobrotna luč. V tej čudoviti molitvi se zavemo, da smo daleč od doma, da nam noge omahujejo in da nam ne uspeva jasno razločiti obzorja. A nič od tega nas ne ovira, kajti našli smo vodnika. Vodi me dobrotna luč, skozi temo, ki me obdaja. Ti me popelji naprej. Naloga vzgoje je ponuditi to dobrotno luč tistim, ki bi sicer lahko ostali ujetniki še bolj zahrbtnih senc pesimizma in strahu.
Disarmiamo le false ragioni della rassegnazione e dell'impotenza.
Razorožimo lastne razloge za obupanost in nemoč ter širimo v sodobnem svetu velike razloge upanja. Premišljujmo in pokažimo na ozvezdja, ki v tej sedanjosti, zatemnjeni s toliko krivicami in negotovostmi, posredujejo luč in smer. Zato vas spodbujam, da šole, univerze in vsako izobraževalno ustanovo, tudi neformalne in ulične, spremenite v prag civilizacije dialoga in miru. Skozi vaša življenja naj se kaže tista velika množica, o kateri nam v današnjem bogoslužju govori knjiga Razodetje. Velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov, in ki je stala pred jagnjetom. V knjigi Razodetje nekdo izmed starešin vpraša, tile, kdo so in odkot so prišli. Papež je dodal, da tudi na vzgojnem področju krščanski pogled počiva na tistih, ki so prišli iz velike stiske in v njih prepozna obraze mnogih bratov in sester vseh jezikov in kultur, ki so skozi ozka Jezusova vrata vstopili v polnost življenja. In zato se moramo še enkrat vprašati, ali manj nadarjeni niso človeške osebe, ali slabotni nimajo istega dostojanstva kot mi, ali so tisti, ki so rojeni z manj možnostmi, manj vredni kot ljudje in se morajo omejiti le na preživetje? Od odgovora, ki ga bomo dali na ta vprašanja, je odvisna vrednost naših družb in od tega je odvisna tudi naša prihodnost. Dodajmo, da je od tega odgovora odvisna tudi evangeljska kakovost naše vzgoje. Med trajno zapuščino svetega Janeza Henrika spadajo v tem smislu tudi nekateri zelo pomembni prispevki k teoriji in praksi vzgoje. Zapisal je, Bog me je ustvaril, da zanjo pravim neko določeno službo. Zaupal mi je delo, ki ga ni zaupal nikomur drugemu. Imam svoje poslanstvo. Morda ga ne bom prepoznal v tem življenju, a razodeto mi bo v naslednjem. Sveti oče je dodal, da v teh besedah najdemo čudovito izraženo skrivnost dostojanstva vsakega človeka in tudi skrivnost raznolikosti darov, ki jih deli Bog.
La vita si illumina non perché siamo ricchi, o belli, o potenti.
Življenje se ne osvetli, ker smo bogati, lepi ali močni. Osvetljeno postane, ko v sebi odkrijemo prav to resnico. Bog me je poklical, imam poklic, imam poslanstvo. Moje življenje služi nečemu večjemu od mene samega. Vsak človek ima svojo vlogo. Prispevek, ki ga lahko ponudi vsaka oseba, je edinstvene vrednosti. Naloga vzgojno-izobraževalnih skupnosti pa je, da ta prispevek spodbujajo in krepijo. Ne pozabimo, v središču vzgojno-izobraževalnih programov ne smejo biti abstraktni posamezniki, ampak osebe iz mesa in krvi, zlasti tisti, ki se glede na merila ekonomije, ki izključuje in ubija, zdijo premalo uspešni. Poklicani smo oblikovati osebe, ki bodo sijale kot zvezde v svojem polnem dostojanstvu. Sveti oče je poudaril, da zato lahko rečemo, da z krščanskega vidika vzgoja vsem pomaga postati sveti in nič manj kot to. Pri čemer je navedel Benedikta XVI, ki je septembra 2010 med potovanjem v Veliko Britanijo, med katerim je Janeza Henrika Newmana razglasil za blaženega, mlade povabil naj postanejo svetniki z naslednjimi besedami. To, kar Bog želi za vsakega od vas, bolj kot karkoli drugega je, da postanete svetniki. Ljubi vas veliko bolj, kot si lahko predstavljate, in za vas želi najboljše. To je univerzalni klic k svetosti, ki ga je drugi vatikanski koncil naredil za bistveni del svojega sporočila. Svetost je vsem, brez izjeme, ponujena kot osebna in skupnostna pot, ki jo začrtajo blagri.
Prego che l'educazione cattolica aiuti ciascuno a scoprire la propria chiamata alla santità.
Molim, da bi katoliška vzgoja vsem pomagala odkriti lastni klic k svetosti. Sveti Avguštin, ki ga je sveti Janez Henrik Newman zelo cenil, je enkrat rekel, da smo sošolci, ki imajo enega učitelja, čigar šola je na zemlji in čigar katedra je v nebesih.
Papež Leon XIV. V petek 31. oktobra sprejel v audienco v dvorani Clementini člane organizacije katoliških univerz Latinske Amerike in Karibov, skrajšano od UCAL. Vaša romanja v Rim ob jubileju sveta vzgoje je vidno znamenje vezi sodelovanja in naklonjenosti, ki morajo zaznamovati vašo organizacijo. Zavedate se, da ima cilj te mreže več kot 100 ustanov napredek katoliškega visokega šolstva in služenje družbi z ustvarjanjem prostorov za srečanje med vero in kulturo, da bi oznanjali evangelij v univerzitetnem okolju. Ta skupna pot že veliko pove, saj izraža poslanstvo, zaradi katerega se je univerza rodila v katoliški cerkvi, biti neprimerljivo središče ustvarjalnosti in širjenja znanja o dobro človeštva, v katerem združeni napor razuma in vere ljudem omogoča, da dosežejo polno mero svoje človečnosti. Danes katoliška univerza, kot je potrdil papež Frančišek, ostaja eno najboljših orodij, ki jih cerkev ponuja našemu času in je izraz tiste ljubezni, ki oživlja vsako dejanje cerkve, namreč Božje ljubezni do človeške osebe. Že od samih začetkov univerzitetnega življenja v Latinski Ameriki je cerkev gonilna sila v izobraževanju. Prve univerze na celini, kot so tiste v Santo Domingo, San Marcos v Limi, v Mehiki in druge, so nastale na pobudo škofov, redovnikov in misionarjev, prepričanih, da je oznanjevanje Jezusa Kristusa, poti resnice in življenja, sestavni del zveličavnega krščanskega sporočila. Univerze, ki jih predstavljate, žene isto prepričanje, so poklicane, da postanejo potovanje uma k Bogu, s čimer utelešajo katoliško identiteto, ki je njihovo razpoznavno znamenje. Predlog katoliškega visokega šolstva ni nič drugega kot prizadevanje za celostni razvoj človeške osebe, oblikovanje intelekta s kritičnim čutom, verujočega srca in državljanov, ki si prizadevajo za skupno dobro. In vse to z odličnostjo, kompetentnostjo in profesionalnostjo. Dobro se zavedate izzivov, s katerimi se danes soočata vzgoja in izobraževanje, z ustvarjalnostjo in zavedajoč se, da vas milost podpira, nadaljujte s poslanstvom, ki vam ga zaupa cerkev. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.